Je krátce po 17. hodině a vy posloucháte pořad Art Café. Dnes si budeme povídat o autorském šperku. Nakoukneme na výstavu Wanderschmuck, na přehlídku Design Blog i do šperkařských dílen a ateliéru. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás zdraví Tereza Lišková. O špercích a skvostech si budu povídat se třemi hosty. Ve studiu se mnou sedí kurátorka Tereza Wernerová-Volná. Ahoj Terezo.
Ahoj.
Šperkařka Anastázie Kahocky, vítej.
Dobrý večer.
A trojici uzavírá šperkař a pedagog Petr Fogl. Dobré odpoledne.
Dobrý podvečer.
Nebo podvečer, ono už se venku pomalu stmívá. A ještě než se dostaneme ke společnému povídání o autorském šperku, tak si pustíme skladbu z playlistu, který pro nás připravila Eliška Vidomus. A téma šperku a drahých kamenů proniklo i do jejího výběru. Jako první uslyšíme irskou skupinu The Gloaming, která se před 3 lety představila na festivalu Struny podzimu. Píseň The Necklace of Wrens, neboli ptačí náhrdelník, nám dnes Art Café vyprávila příběh náhrdelníku, kde místo perel uvidíte cvrlikající ptáčata. To se totiž kolem krku člověka slétají s vědomím, že dosedají do koruny stromu. A nejen o náhrdelnících, ale i o dalších podobách autorského šperku si dnes budeme povídat spolu s kurátorkou Terezou Wernerovou-Volnou, šperkařem a pedagogem Petrem Foglem a šperkařkou Anastázií Kahocky. Poslední jmenovanou dost možná znáte spíše pod jménem Anastázie Aleníkava. A naše tři hosty, kteří tady se mnou dnes sedí ve studiu, spojuje výstava šperků Wanderschmuck, která je od čtvrtku 8. října k vidění ve foyer historické budovy Umělecko-průmyslového muzea. A Tereza Wernerová-Volná, která tady se mnou sedí ve studiu, je jednou z kurátorek, která tu výstavu připravovala. Spolu s ní se na té výstavě podílela i kurátorka Mária Hriešik-Nepšinská, kterou takhle aspoň na dálku zdravíme na Slovensko. A náš rozhovor otevřeme otázkou, čím je pro vás autorský šperk? Terezo.
Pro mě je autorský šperk určitým vyjádřením svobody, protože mám pocit, že v rámci celého toho balíku, toho, čemu rozumíme názvem šperk, je to úplně nejsvobodnější vyjádření. Je to vlastně médium na pomezí volné sochy, plastiky, které ale pořád komunikuje s tělem, takže pro mě to je krásný objekt.
A v čem je kouzlo šperku pro tebe, Petře?
Tak já bych k tomu rád dodal, že pro mě vždycky byl šperk především radostí. A radostí v tvorbě, která v případě média autorského šperku, a já ji pokládám jako jakoukoliv jinou tvorbu, jako třeba když maluju obraz nebo dělám plastiku, objekt, tak v rámci toho šperku vlastně ta úžasná možnost vědět a umět to i technologicky vyrobit, vymyslet samozřejmě přes model až po tu finální věc, tak je to něco tak jedinečného a vlastně i v rámci spektru všech možných materiálů i technologií, podle mě to je jeden z nejdokonalejších výtvarných projevů a médií.
To je pravda, že to spektrum těch materiálů, které se dají pro autorský šperk použít, mu ukazuje i ta výstava zmiňovaná. A když se obrátím na tebe, Anastázie, v čem je pro tebe šperk přitažlivý, čím jsi tě získal?
Tak mě v podstatě kolegové tady berou slova z úst, protože nedívám se na autorský šperk zevnějš, ale zevnitř, jakoby z té profese, takže pro mě je to ta svoboda vyjádření a je to krásný, že Petr zažívá radost při výrobě, pro mě je to často velký boj, ale svoboda a tečka.
Tak, ale ještě náš pořad nekončí tady s tou tečkou. A my se dostaneme teďkou blíž k té výstavě Wanderschmuck, která možná do jisté míry tu zmiňovanou svobodu omezuje anebo ji trošku přetváří. Terezo, řekneš nám, s jakými principy tam pracujete a jak vlastně jste oslovovali ty autory, kteří vystavují?
Já teda vás jenom rychle opravím, je to Schmuckwander, ale v podstatě ta kombinace těch slov do jisté míry vystihuje záměr toho projektu a té výstavy. Je to vlastně výstava putovních nebo cestovních šperků. A to nejen proto, že ta výstava sama o sobě je putovní a už byla před měsícem v Bratislavě, teď je v Praze a doufáme, že bude putovat ještě dál, ale že i ty šperky při výrobě, při tom procesu vzniku roku putovaly od autora k autorovi a jsou z velké většiny kolektivním dílem. To je vlastně taková myšlenka té výstavy. Komunikace mezi autory a jejich spolupráce. To jsme chtěli podpořit. Zároveň bych ráda dodala, že je to už pátý ročník, páté opakování tohohle projektu. On vznikl původně na Slovensku, v Bratislavě a u jeho zrodu byla právě zmiňovaná Mária Hriešek-Nepšinská, moje spolukurátorka z letošního roku, ještě také s Betty Majerníkovou. A ten projekt, nebo dost často je ten projekt někomu nebo nějakému tématu věnován. Do začátku se dá nějaké takové jakoby téma, se kterým pak autoři můžou nebo nemusí pracovat. Jak už jste zmiňovala, tak v letošním roce to byla vzpomínka na Vratislava Karla Nováka.
Petře, ty jsi s Vratislavem Karlem Novákem strávil podstatnou část svého tvůrčího života. Mohl bys nám nějak přiblížit, v čem je ten jeho odkaz a to jeho dílo výjimečné?
Vráťa Novák byl obrovsky nespoutaná osobnost. A jak říkal sám jeho, v rámci jeho konstruktivního skepticismu a humoru a nadsázky a často i samozřejmě vtipné ironie a neuvěřitelné technické dokonalosti, tak tohleto všechno najednou přines v roce 90, po revoluci do ateliéru. A já byl v tu chvíli ve třetím ročníku, tak se akorát tak škola lámala na půl a mě vlastně od té doby do roku, než odešel nějaký, tak jsme spolu zažili v podstatě čtvrtstoletí jako úžasných chvíl sympozií a spolupráce a společných projektů a aniž jsme se ani jednou třeba nepohodli nebo pohádali, to se nikdy nestalo. Prostě bylo to najednou jako takový zvláštní dar z nebe a úplně nový přístup ke všemu. Jako ty věci začaly mít najednou smysl a věděli jsme, nebo jsme se učili jako poznávat, proč to děláme, jak to děláme. A bylo to tak komplexně zařízený a tak komplexně jako pojatý, že vlastně v té době ještě Šperk jsme upřímně moc nedělali. K tomu jsem se třeba dostal až někdy 5-6 let po maturitě. Ale byly to různé projekty venku v exteriérech a pocitové věci a tma a světlo a takové různé a životní velikosti, reliefy jsme třeba modelovali.
Že měl člověk spoustu prostoru pro objevování nových výrazů, témat.
Především poznání sebe sama, jo. Což jsme tenkrát a před revolucí se takové moc praktiky jako nepěstovali a nebyl potom moc důvod.
No tak já věřím, že k tomu důvod dneska máme poměrně hluboký a dobrý. A já bych se ještě vrátila k pojetí té výstavy Šmukvandr. Co jste třeba nabídli těm autorům, když jste je oslovili? Já myslím, že tam byla nějaká i hmotný vklad ze strany kurátorek.
Ano, tak my jsme se zaprvé rozhodli, že oslovíme lidi právě blízké Vráťovi Novákovi, jak už jeho spolupracovník, jako byl třeba Petr, jeho přátelé, jeho studenty a absolventy. A spolu teda s Vráťovou manželkou Lídou Šikolovou jsme probrali autorův archiv a ona nám darovala několik takových jako pozůstatků z té tvorby, rozdělených věcí, materiálu. A ten jsme osloveným autorům rozeslali s tím, že ho můžou nebo nemusí použít, můžou použít několik kusů nebo jeden, dali jsme jim úplnou svobodu. A stejně tak jsme jim dali svobodu v tom, koho si vyberou dalšího, komu ten Šperk pošlou a s tím, že už dál to můžou tomu tématu vzpomínky na Vratislava Karla Nováka věnovat nebo nemusí a může tam být stejně tak přítomný úplně jako latentně, třeba jenom v tom materiálu.
Jak se ty, Anastázie, poprala tady s tím zadáním a tady s tím procesem tvorby, který není asi úplně obvyklý?
Tak já jsem byla druhá v pořadí a od Markety Richterové jsem dostala roušku, kterou ona už použila pro brož, která byla naprostej přímý asi artefakt od Nováka a ještě bylo k tomu sklíčko. A vlastně ta rouška už pro mě jakoby začala přetvářet nějaký obličej. A tím, že se věnuju brýlím, tak to byl naprosto okamžitý nápad, že dodělám k tomu brýle, tím pádem spojím svůj objekt s tou rouškou a protože to sklíčko bylo ve tvaru čočky, tak se to sklíčko stalo tou čočkou.
Takže to pro tebe bylo, dalo by se říct, celku příjemný proces?
No a navíc to ještě pro mě zásadní další bod, že to sklíčko není sklíčko, ale zrcadílko. A protože já bydlím na Letný a metronom pro mě je a za celých 15 let, co žiju v Praze, je hrozně důležitý bod. Takže my jsme ještě potom dotvořili takovou fotografii, kde model vyfocený v těch brýlích zrcadlí, v tom zrcadle přímo metronom.
Takže ta vzpomínka na Vratislava Karla Nováka je tam vlastně přítomná úplně dokonale.
Ano.
A Terezo, jaké zpětné vazby si pozbírala od autorů a autorek? Možná ne pro všechny je tahle metoda práce, kdy pouští člověk svoje dílo z ruky úplně bezbolestná.
No, je to náročné, to asi o tom ještě víc možná potom můžou pohovořit autoři, ale samozřejmě jsme se setkali s obavami, jaké to bude, když do autorovy práce najednou vyjde ještě někdo další, který ji bude přetvářet. A myslím si, že je to pro autora obecně složité. Je úplně běžné, že když se člověk věnuje umění, tak spodobňuje nějakou svoji představu o světě a je to čistě jeho výpověď. A ve chvíli, kdy něco takového uděláte, ale pak ten objekt posunete někomu dál a ten vám s tím něco udělá, tak je to hrozný vstup do takového toho autorského ega. Věřím tomu, že to je hrozně složité pro ty tvůrce, ale zároveň si myslím, nebo si teda s mojí kolegyní Marií myslíme, že to může být hrozně obohacující, že to může ukazovat nějaké nové perspektivy toho objektu nebo i přístupu k těm jednotlivým věcem a že to ve finále může být příjemné, jak když se podíváte na ty věci, tak i pro ty autory z hlediska nějakého pracovního procesu, takže já doufám, že jim to dalo víc, než co jim to vzalo.
A jak se to prožívali vy dvě jako kurátorky nebo tři? Jste zmiňovala, že s vámi ještě spolupracovala třetí z hlediska toho, že ti autoři a autorky si tam pak zvali vlastně na to pokračování toho díla někoho dalšího. Bylo pro vás třeba něco překvapivého, kdo se tam objevil nakonec na té výstavě?
Všechno bylo překvapivé. My jsme vlastně od chvíle, kdy jsme vypustili ten materiál dál, většinou nevěděli, co vzniká. Občas nám někdo něco poslal jako na fotografii, ale velmi málo. Takže až ve finále, kdy se nám v červenci začaly, nebo respektive Márie na Slovensku začaly kupit ty balíčky z celého světa a začaly rozbalovat, tak jsme byli kolikrát hrozně překvapené, co to je, jak se to používá. A bylo to moc zajímavé, no to je, jak když o Vánocích vybalujete dárky spod stromečku. A jestli nás něco překvapilo, tak ten celý jako letošní ročník jako všechno byl trochu poznamenaný pandemií, takže ne vždycky všechno šlo hladce, to se týče nějaké přepravy a i komunikace mezi autory, ale myslím si, že jsme to na to vlastně jaká situace byla a je zvládli docela hladce.
Ty jsi tady zmínila, že ty balíčky se šperky přicházely z celého světa. Můžeš vyjmenovat pár zemí, z kterých ty šperky dorazily nebo kde žijí ti autoři a autorky?
No, vzhledem k tomu, že to téma ze začátku bylo hodně české. My jsme oslovovali většinu autorů z Čech a ze Slovenska, tak to začínalo tam, ale rozprostřelo se to do Turecka, do Spojených států, Německa, Rakouska. Máme tam dva Kolumbijce, kteří teda momentálně žijí v Čechách. Takže celkem to bylo, vlastně účastnilo se 48 autorů z 10 zemí.
Tak to je poměrně pestrý zásah, pestrý výběr. My se k tomu, jak výstava a jednotlivé exponáty vznikaly, ještě vrátíme po písničce, která nás v tuhle chvíli ještě čeká. Bude to další blištivá hudební ukázka, tentokrát se ale necháme unést diamanty a perlami. Uslyšíme, jak píseň Diamond and Pearls od zpěváka Prince upravil do jazzové podoby polský pianista Marcin Wasilewski. To byly Diamonds and Pearls podání pianisty Marcina Wasilewski. A vy stále ladíte Český rozhlas z Vltava, pořad Art Café, kde se dnes probíráme skvosty a šperky. Ve studiu se mnou sedí Tereza Wernerová-Volná, Anastázie Kahocky a Petr Fogl. Všichni tři nechali svůj otisk na čerstvě otevřené výstavě Schmuckwander, kterou právě teď hostí Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. Petře, jaký šperk najdeme na této výstavě, který prošel vašima rukama? Jak se jmenuje?
Tak já jsem v tomto případě byl první v pořadí. Šperk jsem nazval Šperk pro Vráťu nebo pro VK Nováka. A na rozdíl od prvního ročníku, kde jsem byl třetí v pořadí a mohl jsem už tím pádem na něco reagovat, na něco špatného nebo lepšího nebo dobrýho, a věděl jsem, že jsem poslední, tak to bylo daleko jednodušší než teď. Protože nečekal jsem, že se mi v uvozovkách podaří udělat věc, se kterou jsem byl najednou tak podivně majetnicky spokojený, že jsem si říkal, no teď to je každý jenom zkazí. protože a to ze mě nemluví nějaký nemocný ego, ale prostě jsem udělal věc, která byla z mého pohledu tak naprosto minimalisticky už hotová a vyřešená. Byl to jakýsi pozdrav na přes odrážející zrcadlo kolečko do nebe, kde na osice nahoře bylo umístěné kolečko od Vráti, které mohl kdykoliv vypadnout, a celý ten objekt a předmět a šperk se kineticky otáčí, takže vlastně v rámci takové té jakési nespoutanosti a hravosti, kterou Vráťa v sobě měl, tak jsem si říkal, je to naprosto hotový a je to. Takže to dilema, komu to poslat a jak a proč, bylo opravdu nevšední. A
tam jsem, ale nakonec se to podařilo.
Ale pak jsem se samozřejmě vzpomněl na úžasnou autorku, kamarádku velikou a také šperkařku Susan Ewing z Ameriky, která navíc i několik let byla tady v Čechách a byla to samozřejmě taky kamarádka Vráti a i spoluautorka různých objektů v Americe i v Čechách. Tak jsem si říkal, protože znám tvorbu Susan a jsou to úžasné věci, které jako mají hlavu a patu, že to takzvaně neskazí.
Dal jsi jí tu důvěru?
Dal jsem jí tu důvěru, ale čekala jsem, jak říkala Tereska, taky v jedné v noci, co z toho bude a jak se s tím vypořádá. A to, co s tím udělala, je teda naprosto úžasný a skvělý, protože to tak dokonale vyjadřuje tu spletitost jejich vztahu, nevztahu a vůbec jako celého toho zamuchtání, zašmodrchání českoamerického ve všem možném, které prostě mezi něma bylo. A jak tam použila tu černou hvězdu a bílou hvězdu, tak si myslím, že to je takový jako zpráva, signál, že je to prostě od rozet. A ten předmět, ten objekt zůstal pořád kinetický, pořád nakloněný ve svý rovině a pořád odráží nebe přes tady ten zašmodrchaný, jakýsi třeba stylizovaný mozek. Tak si myslím, že to je naprosto dokonalý a jsem rád, že už to nešlo nikomu třetímu, protože to bych ani nechtěl vidět.
Takže tady ten příběh dopadl dobře. Ty jsi tady, Petře, narazil na to, že jako šperkař si možná zvyklý pracovat spíše o samotě, že obsáhneš asi řadu těch technologických postupů a tu věc dokážeš od začátku do konce víceméně dovést od toho zrodu nápadu až ke zrodu toho objektu. Je to tak? Nebo se to proměňuje?
No já se tohle ten přístup a tady to pojetí snažím spíš jako u svých studentů jako pěstovat, jo? Protože když vidím, že se z nějakých 80, někdy 90% to sami dokáží vyrobit, u nás v ateliéru máme úžasné zázemí strojů a technologických různých jako pomůcek a zařízení, tak to samozřejmě má obrovskou devizu v tom smyslu, že ten autor může takzvaně od začátku přes návrhy a přes různé zkoušky a pilování a pájení, tak během a v rámci toho procesu takzvaně najednou přijít na úplně jiné věci, které vás nenapadnou, když si to jenom kreslíte. Takže to si myslím, že je obrovská deviza těch autorů a od toho šperku to platí samozřejmě dvojnásob, který tuto možnost má a umí, tak je to na těch věcech vidět a je to prostě krásný a je to fakt radost, protože se nemusí chovat jako jiný třeba výtvarníci nebo designéři, kteří třeba navrhují lokomotivu, tak tu se samozřejmě v garáži nevyrobí, ale tu věc, kterou sami si můžou sestavit a smontovat a vyvrtat a osmaltovat a tak dále, tak to má úplně jinou kvalitu. Že?
Což asi bude jeden z těch důvodů, proč jste tady všichni na začátku zmiňovali to, že ten autorský šperk poskytuje poměrně široké pole pro nějakou svobodnou tvorbu a tohle s tím asi bude souviset. A ty jsi ještě zmiňoval tady své studenty, tak já pro posluchače doplním, že vedeš ateliér kovu a šperku na plzeňské fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Teď se ještě obrátím na tebe, Anastázie. Jak ty se díváš na tu svoji tvorbu? Pracuješ raději o samotě, nebo k tomu do jisté míry potřebuješ třeba i další lidi a oceňuješ, že tam s tebou v tom procesu jsou?
Je to náročné pracovat na osamotě v sdíleném ateliéru, kde jsem s dalšíma 9 šperkařkama, ale je to i strašně obohacující, ale někdy v neděli večer tam opravdu nikdo není, takže zařídit tu samotu dokážu a myslím, že oboje je v správnou chvíli ideální, že někdy je fajn mít kolektiv, někdy je naprosto nutné mít tu samotu.
Terezo, na to se vlastně můžu zeptat i tebe. Je pro tebe, jaké výhody a nevýhody pro tebe má to, když jako kurátorka se pohybuješ v nějakém týmu, třeba i malém, anebo když stojíš sama za sebe?
Je to skvělý být v týmu, musím říct. Já to mám vlastně hrozně ráda a jsem hrozně ráda, že nám to třeba takhle dobře funguje s Márií. Tímto zdravím na Slovensku, jestli poslouchá, protože to není první projekt, na kterým spolupracujeme a je skvělé mít parťáka a zároveň oponenta v tom kurátorském procesu, takže samozřejmě mám i možnost pracovat sama právě tady s Nastěnkou. Máme už několik let společné jako uskupení u Nosto šperkařské, kde teda figuruji jako kurátorka sama, ale vlastně hrozně se těším na ty projekty, kdy můžu s někým spolupracovat, protože je to moc obohacující.
Petře, zmínil bys ještě, jak se v vašem ateliéru v Plzni může projevit to, když ty studenty vedeš k tomu, aby spolu nějak komunikovali, aby přeci jenom část té své tvorby a část své cesty autorské sdíleli s ostatními. Asi předpokládám, že tam nejsou zavření v nějakých kojkách, aby si neviděli pod ruce.
Ne, naopak, my máme takový systém, že máme společné konzultace, korektury, kdy u jednoho velkého stolu, který samozřejmě má dobrý kafe, dobrý čaje, bábovky, pečení, dorty a podobné věci, protože se vždycky líp povídá nad něčím dobrým. Tak systém je takový, že lidi než dostanou téma, potom se dělají takzvaný rešerše, to znamená různě hledají ve všech možných zdrojích k tomu tématu, už jako v rámci svého nějakého řešení a cesty. Si hledají všechny možné zdroje, odkazy, a aby prostě to načtení toho poznání bylo co nejhlubší, největší, než budou dělat něco, aby se prostě nestalo, že třeba budou někomu to svoji věci podobný, nebo už to tady stokrát bylo. Ale jako já se snažím akci, aby ty lidi vždycky si našli takzvaně svou cestu, svůj rukopis, který samozřejmě není hned, ale během pár let se tomu skoro ze 100% jako daří. Musím říct, že jsou studenti skvělí a je to, zase se vracím k té své radosti. Jo. A takže máme společné konzultace, kde já jim to jako první takzvaně ohodnotím a rozeberu, řeknu, co si o tom myslím a proč je to špatný, proč je to dobrý a tak. A potom vyzvu každého tam přísedícího, aby se k tomu taky vyjádřil. Takže ty lidi se učí samozřejmě k tomu nějak vyjadřovat, snaží se to vůbec pochopit a tak se taky stane to, že neopakujou se navzájem a každý je svůj, každý je originální a je to taková atmosféra otevřenosti, kdy si netají, co mezi sebou dělají, protože ještě nejsou v tom takzvaně biznesu a naopak jako se hledají oni sami a i ty věci jako takový.
A můžou si prošlapávat svoji vlastní cestu, ale zároveň sledovat, kudy jdou ostatní. My v našem rozhovoru o uměleckém šperku, který se právě přehoupl do své druhé poloviny, budeme pokračovat po další skladbě. V písni Plain Gold Ring od Jacka Hemra se vypráví opět o nějakém šperku a tentokrát to bude zlatý prsten, který nám má připomínat dávný milostný příběh. V minulosti tuhle píseň nahrála celá řada interpretů. My si teď poslechneme, jak ji před 6 lety uchopila zpěvačka Zara McFlairen. Spolu se Zlatým prstenem a hlasem Sary McFlairen jsme se přehoupli do poslední části našeho rozhovoru, kde si spolu s Anastází Kahocky, Petrem Foglem a Terezou Wernerovou Volnou povídám o autorském šperku. A mě to po téhle písni nedá, zeptám se vás, má prsten nějaké výsadní postavení?
Tak pro mě to není jenom král, ale i královna, i princezna, všechno dohromady. A prsten jako takový výsadní postavení nemá. To se musím přiznat. Možná, že z té kategorie šperků, tak co se týče mě, tak asi to budou různý primátorský hitmanský řetězy a brože. A brože, což je pro mě taková univerzální záležitost, která se dá připnout bez problému. U toho prstenu je vždycky otázka velikosti samozřejmě, takže tam se takzvaně trefí tak jedině na míru a na objednávku, nebo když si to někdo přeje, tak jo. Ale není to o tom, že bych nedělal prsteny, taky dělám prsteny a dělal jsem jich spoustu, ale spíš stěžení věcí u mě v rámci šperku jsou brože.
Možná mají také univerzálnější uplatnění.
Já bych asi dodala, že jako v rámci autorského šperku vlastně je to takový nejuniverzálnější předmět, že jo? Protože to vlastně nejblíž té volné plastice, to znamená nejblíž tomu úplně nejvolnějšímu vyjádření, nejste limitovaná nějakým tvarem nebo třeba velikostí u prstenu.
A zase na druhou stranu ty prsteny možná v té oblasti šperku hrajou roli pro nějak možnost se uživit pro ty tvůrce. Je to tak, Terezo?
Já si myslím, že jo. Asi by se k tomu možná mohli spíš vyjádřit autoři, ale vzhledem k tomu, že lidi se budou vždycky milovat a brát, doufáme, tak ta výroba zástupních a snubních prstenů si myslím, že tvoří pro spoustu šperkařů velkou část jejich práce a příjmu.
Tady Anastázie se věnuje i navrhování a vytváření brýlí a na přehlídce Design Blog, která právě teď běží v Praze k vidění kolekce brýlí pro první českou prezidentku, kterou si vytvořila spolu se svým mužem Pavlem Kahockým. Co bylo impulzem ke vzniku této kolekce a jak nakonec výsledek vypadá?
Tak Pavel to popsal vlastně tak, že během první vlny koronaviru umýval nádoby a cítil se hodně podvedeně vůči tomu, jak reagovali na situaci český politici a zároveň obecně myslím, že furt je ve vzduchu je to, že nějaký ženský princip chybí v politice. Odpověď vlastně i byla ze strany třeba, jak se k tomu vyjadřovala Merkelová nebo Čaputová. Takže potom jsme udělali takovou hezkou selekci povedených obrub, které už vznikly pro konkrétní zákaznice a jsou to ženy z různých oborů, velice pro nás sympatické, takže v podstatě ta kolekce je trošku taková i best of. Každý kousek brýlí nese nějakou kardinální cnost a jednu božskou lásku.
A jaké třeba ctnosti se tam promítly do té kolekce? Vzpomenu si na nějakou?
Já si to asi z hlavy neřeknu.
Tak
je tam spravedlnost, láska, to je ta božská, ještě jsou nějaký tři.
Já možná ještě pro posluchače doplním, že ty brýle mají poměrně výrazné ty obruby, že tedy se počítá asi s tím, že ta žena bude opravdu vidět asi i slyšet, až jednou budeme případně mít na tom prezidentském postu.
No a zároveň dost elegantní a myslím, že takové v něčem i střídme.
Mhm. My se ještě teďko zastavíme u toho, jestli ten šperk, když už jsme tady řekli, že brýle ženám mohly být více vidět na politické scéně, jestli ten samotný autorský šperk má dost prostor u nás v České republice v Uměleckoprůmyslovém muzeu, kde je nyní zmiňovaná výstava, se mu věnuje Petra Matějovičová. Na severu Čech funguje galerie Pouzar a Pouzarová, ale je to dostatečný prostor pro tuhle oblast autorské tvorby?
No, já si myslím, že nikdy není dost prostoru. Ještě bych možná zmínila muzeum v Turnově, že jo, kde jednak se koná každé dva roky mezinárodní sympozium autorského šperku, kde mají díky tomuhle sympoziu a nejen díky němu výbornou sbírku současného šperku a taky tam pořádají moc pěkné výstavy. Tím to zdravíme taky kurátora Mirka Cugana. tak tam určitě taky prostor je. Ale myslím si, že by ho určitě mohlo být víc. Jako ve srovnání s evropskými zeměmi, nejen na západ, ale i na východ od nás, tam určitě nějaké limity jsou. Například nemáme v Praze, nebo aspoň si nejsem vědoma, galerie, která by se tomuhle tématu nějak soustavně věnovala. Na rozdíl třeba od Bratislavy nemáme třeba konferenci, která se tomuhle tématu věnuje, takže určitě se dále co napravovat.
Petře, ty jsi tady během písničky zmínil, že možná Praha brzy bude mít galerii, která se na tuhle oblast tvorby specializuje?
No, to se musím přiznat, že my jsme i tady z těch důvodů jakési osvěty, když řeknu, a vůbec jako nabídky, aby ty lidi tohleto poznání měli a mohli mít a ne, nemysleli si, že ten šperk je jenom pouze jakousi komerční designovou záležitostí, kde se jenom řeší nějaký tvar. Tak jsme se rozhodli, že mluvím teď za mě, za náš ateliér, že se pustíme do projektu Galerie autorského šperku, která se bude 11. listopadu otvírat v Praze na Újezdě a bude jako jediná v současné době orientovaná pouze na autorský šperk.
Tak to se těšíme, doufám, že se to podaří a že plánované datum nebude ničím narušeno. Když jsme tady narazili na ty brýle pro budoucí prezidentku, jak se k sobě má téma muži a šperky? Nosí také muži šperky, anebo je to spíše výjimka? Kdy třeba bych já mohla narazit na muže, který bude ověnčený nějakým autorským nebo krásným šperkem? Terezo, máš pro mě nějaký tip?
No, to je těžká otázka. Určitě muži šperky nosí a pokud je nosí, tak jsou odvážní. Mně se to moc líbí. Ale u nás to pořád ještě asi není tak úplně běžné, si myslím. Ale pokud se dostanete na nějakou optimálně mezinárodní akci věnovanou šperku, jako je třeba Šmuk v Mnichově nebo různé akce v Amsterdamu, v Barceloně, tak tam dost často potkáte muži, kteří umí nosit výrazné šperky, je to moc pěkné.
Takže ty šperky nemusí ležet jen v těch vitrínách, ale vlastně můžou najít ten svůj prostor pro to představení, pro tu realizaci i na těch lidských tělech, což je možná nakonec ten jeden z těch záměrů, z těch cílů, který by se dalo naplňovat.
To, mně to přijde vlastně na šperku jako jedna z nejkrásnějších věcí, že máte umělecký artefakt nebo sochu, kterou ale můžete mít na sobě, můžete s ní neustále interagovat, což se vám u sochy běžné neděje, takže to mi přijde jedno z kouzel autorského šperku a i proto mě moc baví.
Pravda, že člověk si obvykle do tramvaje neberne nějakou pískovcovou bistu, aby se pochlubil ostatním a oblažil ostatní kusem nějaké krásy. Petře, ty sám nosíš někdy šperky?
Já někdy nosím šperky, jednak ty brože, ale co soustavně nosím pořád, tak to je náramek a to už asi 15 let. Přestože jsem si dřív myslel, že když má někdo, respektive chlap na šperk, taky není úplně normální, tak to jsem samozřejmě rychle změnil, protože jsem se tam dostal taky a jednoho dne jsem dostal takový nápad si udělat z čistých surových kamenů něco, asi to můžu říct, je to v podstatě Jeruzalém ze Zjevení svatého Jana, město svaté Jeruzalém, které je postaveno z 12 věží a ta věž je vždycky konkrétního drahokamu a mezi tím jsou perly. Takže já jsem si říkal, zkusím si to udělat, udělal jsem to a už ho nesundám. Takže ano, nosím šperky.
Já bych to možná ještě dodala, že vlastně mně přijde báječná příležitost pro muže, kteří třeba v českém prostředí nejsou zvyklí nosit šperky, možnost tímhle způsobem využít brýle, když k tomu se jako vrátím k nastěnčině práci, protože mám pocit, že dost, je to teďka populární záležitost, mám pocit, že zrovna pro muže to může být jako zajímavá výzva, jak nějaký umělecký artefakt vynosit a necítit se přitom třeba zřenčtile.
Nebo podezřele.
No rozhodně tím se dá začít. Samozřejmě Klienty muže máme na brýle na míru, ale zase jich malinko méně než žen. A možná my si taky děláme trochu překážky, že zařídit si brýle na míru docela náročná záležitost. Minimálně jsou to nějaké 3-4 schůzky někdy. A je to čas, který pro spousta lidí je drahý.
A co všechno se děje během těch zkoušek nebo setkání, kdy vznikají ty brýle na míru?
Tak ta první je většinou taková seznamovací i nás jako se zákazníkem, nebo Pavel je na té schůzce vždycky pro ně důležité načerpat, co je zadání, protože my nenabízíme něco, co máme navíc, protože nic navíc nemáme. My začínáme opravdu z nuly a z toho člověka pak proběhne nějaké focení. A ta druhá schůzka už se řeší konkrétní návrhy, většinou je to 3-4 návrhy. Třeba i z první schůzky už může být předvolen nějaký materiál. Ta třetí už většinou je už zkouška v tom materiálu, ale ještě taková surová a tam probíhá zábrus na nos, usezení jakoby na nos a pak to finální leštění překlíne tak jakoby na tu čtvrtou schůzku, kdy často může být poslední, ale nemusí. Potom ještě po zasklení může být nějaká i pátá schůzka úprav a tak dále.
Takže to je skutečně precizní proces, kdy ty brýle musí sedět nějakým výrazem i tím svým designem, tak aby skutečně na tom nose drželi. A
já si myslím, že pro mě, jako já v tom už nezúčastním přímo a musím říct, že Pavel je v něčem opravdu kouzelník.
Petře, ještě obrátím na tebe, máš nějaký materiál vysněný nebo někde, který se rýsuje na obzoru, který by si chtěl zpracovat do nějakého svého šperku, do nějakého svého díla, ale zatím ti ještě nepřišel pod ruku?
Tak pro mě bylo takovým typickým materiálem plexisklo, umělé hmoty, gumy, transparentní záležitosti, ale potom díky těm klasickým zakázkám nebo pracem, jako byly, jak jsem zmínil, třeba ty řetězy hejtmanský a primátorský a podobné věci, nebo různý insignie, tak jsem samozřejmě pracoval i s Drahýmkovem a v poslední práci, což byl hejtmanský řetěz pro Karlovarský kraj, tak jsem zpracoval i drahokamy, několik drahokamů. A to teda byla tak nečekaná radost pro mě, že najednou je plexisklo úplně daleko a v současné chvíli dělám také pro tu galerii Rezonance nové brože, které budou ze stříbra, možná i zlacené, různě patinované a s drahými kameny a perly. Takže já jsem vlastně z těch svých experimentálních záležitostí a takových těch takzvaně netradičních materiálů v současné době nechci sklouznul, ale zpracovávám i drahé kovy a kameny.
Tak to je poměrně roztomilé uklouznutí drahým kamenům. To bych taky někdy klidně i zakusila takovýhle exkurs. My se pomalu blížíme ke konci Art Café a mě nezbývá, než se rozloučit s Anastázií Kahocky.
Ahoj.
Terezou Wernerovou Volnou, těšilo mě.
Mě taky.
A Petrem Foglem.
Děkuji za pozvání.
Ahoj, naviděnou. Děkuji, že jste tu byli se mnou a pro úplnost dodávám, že archiv našeho pořadu Art Café najdete v podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas. A do 6. hodiny večerní nás doprovodí poslední hudební ukázka z výběru Elišky Vidomus. Eliška tentokrát vybírala z alba Mateřština. Kontrabasista Jiří Slavík na něm pátrá po svých kulturních kořenech a osobitě si pohrává z prvky moravské lidové hudby. Skladba Prsten.